Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo pozdravljeni. Umetnostni zgodovinar Damjan Prelovšek, ki velja za enega največjih poznavalcev del Jožeta Plečnika, je včeraj praznoval 70. rojstni dan. Prelovšek, ki je bil že v preteklosti kritičen do odnosa države glede kulturne dediščine, pravi, da gre do stvari le na slabše. Kot je dejal, je naša družba zdaj popolnoma indiferentna do nacionalnega bogatstva. V zadnjem času je pripravil razstavo originalnih Plečnikovih skic in predmetov iz njegove zbirke, ki potuje po Češki in Poljski, ter razstavo o Plečnikovih sakralnih spomenikih, ki potuje po Češki. Poleg tega ga je češka stran angažirala pri pripravi serijske transnacionalne nominacije za vpis stavbnih in urbanističnih del Jožeta Plečnika na UNESCO-v seznam svetovne dediščine, ki jo Slovenija pripravlja skupaj s Češko.
Če se poglobimo v Plečnikovo arhitekturo, vidimo, da nam je Plečnik hotel povedati natančno to, kar nam govorijo naši najboljši pisatelji in pa pravzaprav umetniki slovenske besede. Včasih je bil v svojem delu veliko bolj napreden, recimo od mislisov, ki so recimo Prešernove misli, jih je Plečnik lahko nadaljeval čist z likovno govorico. Bil je daleč pred vsemi svojimi sodobniki tega časa, tudi če pogledamo na literarnem področju. In tukaj pravzaprav mu treba priznati neko priznanje, ki ga do zdaj v Sloveniji praktično ni bil deležen, zato je, ker vedno Plečnika nekoliko odrivamo, vsi mislijo, da vse razumejo, ampak jaz mislim, da več večina ljudi, ki se s Plečnikom ukvarja, ne razume, kaj so tisti osnovni problemi, s katerim se je on ukvarjal. To se pravi, čisto likovni problemi, ker je arhitektura, ima pač svoj jezik. Plečnik je tudi začetka, v svojih začetkih, kot vemo, iz Pisem bratu, je tudi hotel biti, mislim, literat in se ukvarjal z literaturo, ampak je potem videl, da je pravzaprav njegova nadarjenost je druge in je postal iz nekoga, ki je bil pravzaprav slabo šolan obrtnik, je postal eden največjih genijev na svojem področju in tega se je Plečnik tudi zavedel, te svojega nacionalnega poslanstva in se je pravzaprav tudi temu primerno vedel. On je vse življenje ustal pri svoji umetnosti, ni si ustvaril družine, samo zato, da bi lahko daroval nam, mislim, čim več svoje umetnosti. In jaz mislim, da je to stvar, ki je treba spoštovati in da pravzaprav bojo še prišli, tudi se vrnili časi, ko bomo že spet se vrnili svoje klasiki in Plečnik je naša slovenska klasika.
Tako umetnostni zgodovinar Damjan Prelovšek, ki se je rodil na včerajšnji dan, se pravi 18. februarja 1945 v Ljubljani. Že iz mladosti izhaja njegovo zanimanje za Plečnika, prisluhnimo.
V bistvu je to zelo preprosta zgodba. Rodil sem se v hiši, ki je Plečnik opremil. Moj star oče je bil mestni gradbeni direktor v Ljubljani, Plečnikov dober prijatelj in s Plečnikom skupaj gradila Ljubljano. Tako da mene so te stvari vedno zanimale, nikoli se nisem znal teh stvari natančno razložiti, kaj te forme predstavljajo, kaj pomenijo, kaj je odzadi in pač začel sem se s tem ukvarjati. Hiša se mi zdi, da ni popolnoma navadna, to se pravi gre za neko arhitekturo, ki ima določen simboličen pomen, ki tudi od stanovalcev terja neko disciplino, ampak lahko vam rečem, da v tej hiši se lahko zelo dobro človek počuti. Je pa seveda hiša, ki ni za vsakega. To niso tipske stvari, to so stvari, ki so bile narejene prav za določenega naročnika, za tem, da je pravzaprav pripadal neki nacionalni eliti in je moral to reprezentirati. In na to se treba navaditi, če se navadite, lahko zelo dobro shajate s temi stvarmi.
Prelovšek je študiral umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1977 doktoriral z dizertacijo o arhitektu Jožetu Plečniku. Izpopolnjeval se je v Avstriji in Italiji ter kot gostujoči profesor predaval na univerzah v Salzburgu in Pragi. V Ljubljani je več kot 30 letja vodil umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. Ukvarjal se je tudi s konzervatorstvom, proučevanjem baročnega kiparstva in moderno slovensko arhitekturo. Od leta 1992 je redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Dvakrat je prejel Plečnikovo medaljo, napisal več samostojnih publikacij, strokovnih člankov in razprav. Sodeloval je tudi pri pisanju enciklopedij in leksikonov ter bil 4 leta slovenski veleposlanik v Pragi ter tudi direktor direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Slovenska filharmonija se je sporazumno razšla šefinjo dirigentko Carin Lynn Wilson, na njeno mesto pa se vrača maestro Uroš Lajovic. V tej glasbeni ustanovi je bil zaposlen 20 let, preden je postal profesor dirigiranja na Dunaju. Po treh tujcih bo tako filharmonija spet pod umetniškim vodstvom Slovenca. Pred Wilsonovo je bil šef dirigent Francoz Emmanuel Villaum, še pred njim Američan George Pelivanjan. Kanadska dirigentka je svoj mandat začela skupaj s tretjim mandatom direktorja Damjana Damjanoviča, ki jo je, kot poroča Delo, izbral tudi zaradi njenih mednarodnih povezav. V Ljubljani bo vodila še dva koncerta, direktor pa upa, da bodo z njo še sodelovali. Kot razlog za prekinitev pogodbe je Damjanovič izpostavil nerazumno financiranje javnih zavodov in to, da se nič ni mogoče dogovoriti, še manj pa podpisati vnaprej, poleg tega je tujec vedno dražji. Časnik Delo sicer omenja, da so bila trenja med Wilsonovo in orkestrom menda precejšnja, kritike koncertov pa slabe. Kot sta pojasnila Damjan Damjanovič in Uroš Lajovic, se o podrobnostih sodelovanja še nista dogovorila, oba pa računata, da bo dirigent funkcijo prevzel jeseni z začetkom nove koncertne sezone. Damjanovič je ob tem napovedal, da bo na tem mestu ostal do konca njegovega mandata, to je do oktobra leta 2018. Uroš Lajovic namerava orkester voditi kot običajno, se pravi pripraviti sezono, abonmajske koncerte ter spremljati delo orkestra in njegovo kondicijo. Lajovic zagovarja stališče, da abonmaji niso le skupe koncertov, temveč da imajo neko skupno sporočilo. Tega doslej ni bilo, je poudaril maestro, ki se počasi poslavlja od profesorskega poklica, saj so na Dunaju po dvoletnem iskanju našli njegovega naslednika. Pogodbo naj bi po besedah Damjana Damjanoviča podpisala v kratkem, Slovenska filharmonija pa bo prihranila že samo na račun potovanj v Slovenijo, ki jih je zdaj morala plačevati kanadski dirigentki. Z Wilsonovo sicer, kot so še povedali, niso imeli sklenjene krovne pogodbe, v kateri so določene pravice in obveznosti, temveč so z njo sodelovali na podlagi ustnega dogovora. Pogodbo so šele nameravali podpisati, a zaradi trenutne finančne situacije v državi zdaj do tega ne bo prišlo. V Slovensko filharmonijo je Wilsonova kot glavna dirigentka sicer vstopila za bonmajsko sezono 2013-2014. No, za konec pa še k animiranemu filmu. Društvo slovenskega animiranega filma in produkcijska hiša Invida prirejata v soboto 21. februarja Dan animiranega filma v Škofji Loki. Spoznali boste lahko svetove in junake sodobnih slovenskih animiranih filmov, ki se bodo otrokom in odraslim prikazali na platnu Kina Sora. Filmske projekcije bo dopolnila še delavnica izdelave animiranih filmov, ki je namenjena otrokom med 8. in 12. letom starosti. Društvo slovenskega animiranega filma združuje avtorje, producente in simpatizerje animiranih filmov ter skrbi za povezovanje, promocijo in informiranje na področju animiranega filma doma in v tujini. Vstop na vse prireditve v Škofji Loki bo brezplačen, obvezna pa je predhodna prijava na delavnico, ki bo potekala v Sokolskem domu v soboto 21. februarja med 11. in 13. uro. Ta bo primerna za otroke med 8. in 12. letom starosti, ki bodo spoznali tehniko izrezanke, izdelali bodo preproste like iz slovenskih animiranih filmov in z njimi posneli kratke animirane filme. Število mest je omejeno, zato so obvezne prijave. V kinu Sora pa bodo ob 16. predstavili dobrih 20 minut risank za najmlajše od 4. leta starosti naprej. Ob 17. se bo začel otroški program, namenjen otrokom od 7. leta starosti, zvečer ob 19. pa še približno 50 minut kratkih animiranih filmov za odrasle. Vabljeni v soboto 21. na dan animiranih filmov v Škofjo Loko. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav, do jutri.